Πάμε τώρα να υποδεχθούμε, να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Real FM και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έκανε να είναι εδώ μαζί μας τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Όλες αυτές οι προηγούμενες ιδιότητες που είπα αυτή την περίοδο έχουν λιγότερη σημασία από το ότι είναι βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας και θα είναι υποψήφιος εκ νέου εκεί στις εκλογές. Καλώς ορίσατε, κύριε Υπουργέ.
Καλώς σας βρήκα. Γεια σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Και νομίζω ότι η κυριότερη μου ιδιότητα αυτές τις μέρες τουλάχιστον είναι ότι διατέλεσα για 2 χρόνια, ένα χρόνο 7-8 και ένα χρόνο 12-13, Υπουργός Μεταφορών. Και επομένως μπορούμε να συζητήσουμε και υπ' αυτή την ιδιότητα το θέμα του ΟΣΕ.
Να δούμε τι κάνετε την περίοδο και τι δεν μπορούσατε να κάνετε, άρα αρχίζουμε αυτό. Αλλά έχουμε και ερωτήσεις για τα συνταξιοδοτικά, θα τα πούμε μετά.
Και για τα πολιτικά και για τα συνταξιοδοτικά.
Κυρίως έχει και την ιδιότητα του Αντιπρόεδρου.
Απλώς να αρχίσω εισαγωγικά να μου επιτρέψετε και για λόγους τάξεως να εκφράσω και από εδώ την οδύνη όλων μας για αυτή την απίστευτη, τη φοβερή τραγωδία που είχαμε στα Τέμπη. Και να προσθέσω ότι όπως σε όλες τις τραγωδίες αυτό που χρειάζεται είναι κάθαρση. Κάθαρση με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η λύτρωση όχι μόνο των συγγενών των θυμάτων, γιατί τα θύματα δεν γυρνάνε πίσω δυστυχώς, αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται αλήθεια σε ό,τι κάνουμε, ενσυναίσθηση και μεγάλη ταχύτητα.
Και
λοιπόν,
αποφάσεις.
Ξεκινάμε. Ξεκινάς, λοιπόν, Αντώνη.
Ναι. Βλέπω εδώ τις εφημερίδες που αναφέρονται στο χθεσινή παρουσία του κυρίου Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί μια κριτική και μιλάει για διάχυση ευθυνών. Είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχή όλοι φταίνε και αυτό σηματοδότησε αυτή την αντίδραση και θα θέλαμε το πρώτο σχολείο σας για την τοποθέτηση του κυρίου Πρωθυπουργού.
Ήμουν εκεί. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε ακόμα μια φορά συγγνώμη, όχι αυτονόητο στα δεδομένα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, και στη συνέχεια είπε ότι η κύρια ευθύνη ανήκει σε εμάς, διότι εμείς κυβερνούμε. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω το ότι όλοι φταίνε λιγότερο ή περισσότερο όσοι κυβέρνησαν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας που να το αρνείται. Μέχρι στιγμής μόνο μια δήλωση έχω ακούσει από μια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία σημείωσε στην τηλεόραση ότι μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε κάτι στραβό και όλοι οι άλλοι κάναν τα στραβά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί Έλληνες που συμφωνούν με αυτή την άποψη.
Τώρα εδώ ρωτά ένας φίλος, το ερώτημα έχει έναν χαρακτήρα και επειδή το σχολιάζω δεν θα πω το όνομά του, γραφικό, ναι, αλλά έχει και ουσία. Λέει, η τούρτα που κόψανε, ναι, στα γενέθλιά του στον Υπουργό είχε επάνω την Ολυμπιακή και τον ΟΣΕ. Ναι. Γιατί? Και το ερώτημα της ουσίας που συνοδεύει την παρατήρηση του ακροατή, του Θανάση, είναι μήπως τελικά οι ιδιωτικοποιήσεις στους χώρους αυτούς δεν έφεραν τα προσδοκόμενα και μας οδήγησαν σε προβλήματα.
Η τούρτα αυτή, η οποία έγινε πολιτικό θέμα από τότε, ήταν μια ιδέα των συνεργατών μου στα γενέθλιά μου με τη γνωστή παιγνιώδη διάθεση που υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε μια περίπου ηλαρή ατμόσφαιρα που δημιουργείται μεταξύ συνεργατών σε τέτοιου είδους γιορτές. Και σημείωναν πάνω με τον τρόπο τους
και ένα συμβολισμό
κάποια πράγματα που είχα κάνει.
Κοιτάξτε,
όσοι έχουν ασχοληθεί με τον ΟΣΕ θα ξέρουν ότι στον ΟΣΕ έκανα 2 φορές μια τεράστια προσπάθεια. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπήρξαν λάθη, αλλά ούτε ισχυρίζομαι ότι μόνο εγώ έκανα προσπάθειες τα τελευταία χρόνια. Πάντως νομίζω ότι αν δούμε τον ΟΣΕ ως σκυταλοδρομία, διότι είναι μια προσπάθεια διαχρονική αυτή που πρέπει να γίνει στον ΟΣΕ, όλοι οι σκυταλοδρόμοι θα πρέπει να τρέξουν. Εγώ ήμουν εκείνος που έχω γίνει όχι πολύ δημοφιλές πρόσωπο μέσα στον ΟΣΕ και ιδίως στους συνδικαλιστές, και διότι το 2008 είχα επισημάνει τα προβλήματα και όχι μόνο τα επισήμανα, αλλά ξεκίνησα να εφαρμόζω το πρόγραμμα ανάταξης του ελληνικού σιδηροδρόμου. Το 2012 που πήγα τα βρήκα όλα να είναι λίγο ή περισσότερο προς τα πίσω, ξαναξεκινήσαμε και κάναμε την τρένοσε κερδοφόρα ήταν προϋπόθεση για να μην πέσουν 700 εκατομμύρια στο κεφάλι μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν η προϋπόθεση που έθετε η Κομισιόν.
Πέσανε 400 μετά όμως.
Δεν πέσαν.
Γιατί δεν πέσαν?
Πώς
δεν
πέσαν?
Ήταν δαμόκλειος πάθης το ΣΥΡΙΖΑ για να πουλήσει, αλλιώς θα είχαμε.
Όχι, κύριε Δελατόλα, δεν το ξέρετε αυτό. Γλιτώσαμε. Βεβαίως. Γλιτώσαμε.
Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον.
Τώρα, εγώ τον ΟΣΕ τον ξέρω σαν την παλάμη μου.
Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κάτι και οφείλουμε να απαντήσει σε αυτό.
Τώρα δεν είναι και το κόμμα το οποίο ρέπει προς την αλήθεια πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο θέλω να ξέρω.
Αλλά απαντήστε αν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει, ρέπει, κοιτάξτε. Δεν
ρέπει. Γιατί λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μα βλέπω δυσανασχετείτε, δεν θα πρέπει. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πούλησε 45 εκατομμύρια, αυτό επικρίθηκε, το λέγαμε και χτες με τον Νίκο, γιατί είχαμε επιδοτήσεις παράνομες που θα έπρεπε να πληρώσουμε πρόστιμο 400 εκατομμύρια. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει?
Εγώ τι σας λέω, κύριε Δελατόλα, συγγνώμη. 700 λέω.
Δεν
λέω.
Γιατί αντιδικούμε?
Ξέρω κι εγώ. Διότι λέτε εσείς ότι δεν γλιτώσαμε 400, έτσι το ξεκινήσατε. Και σας είπα ότι η συμφωνία ήταν από την κυβέρνηση Παπαδήμου ακόμα ότι θα ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε, την τρέξαμε, την παράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, την ξανάτρεξε για να γλιτώσουμε αυτά τα 700 εκατομμύρια, αλλά είχε ως προϋπόθεση να καταστεί κερδοφόρα. Το θέμα όμως εδώ το οποίο συζητάμε δεν έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση της Τρένοσε, που σίγουρα θα μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και αναφέρομαι κυρίως στο μετά την ιδιωτικοποίηση διάστημα, όπου υπήρξαν κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι άλλες ιδιωτικοποιήσεις στη χώρα λειτουργήσαν πολύ καλύτερα. Εκείνο όμως που εδώ μας αφορά είναι το θέμα της ασφάλειας που έχει να κάνει κυρίως με τον ΟΣΕ. Και όπου εδώ θέλω να σας πω σε σχέση με την ασφάλεια ότι το πρόγραμμα στο οποίο αναφέρθηκα, το οποίο είχε 4 άξονες, διαφάνεια γιατί είχαμε και οικονομικά σκάνδαλα, οικονομική εξυγίανση και ανάπτυξη, είχε και τον άξονα ασφάλεια από το 2008. Είχαμε κάνει συμφωνία με τους γαλλικούς σιδηροδρόμους, ήρθαν οι γαλλικοί σιδηρόδρομοι για να λειτουργήσουν συμβουλευτικά, καθίσανε για κάνα χρόνο και μετά η επόμενη κυβέρνηση, γι' αυτό σας είπα για σκυταλοδρομία, δεν ανανέωσε τη συμφωνία και πήγαμε προς τα πίσω. Επίσης θέλω να σας πω, έχω τα στοιχεία
εδώ. Εγώ άκουσα τους σιδηροδρομικούς αυτές τις μέρες, κύριε Υπουργέ, να λένε ότι το 2010 ήταν καλύτερα τα πράγματα από άποψη ασφάλειας από ότι τώρα.
Ακούστε, το δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Τα είχα επισημάνει τα προβλήματα. Αλλά στις 4 Σεπτεμβρίου του 2008 υπάρχουν τα χαρτιά. Εγγενίασα την τηλεδιοίκηση σε όλο το τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Και μετά μέχρι τον Νοέμβριο επεκτάθηκε και από τη Λάρισα μέχρι το Δομοκό. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στα σημεία του δικτύου τότε που υπήρχαν έργα, στα τούνελ της Θεότιδας κλπ. Όταν ξαναγύρισα το 2012 πίσω στο Υπουργείο, η τηλεδιοίκηση σε πολλά σημεία είχε βανδαλιστεί. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε την προσπάθεια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να μας. Είχε βανδαλιστεί, μπουκάραν στα γραφεία και κλέβανε τα.
Υπήρχαν συμμορίες, ναι, οι οποίες μπαίνανε
με
στο
χαλκό,
δίκτυο,
με το χαλκό.
Κλέβαν τα καλώδια του χαλκού και υπήρχαν και φήμες, τις οποίες εγώ δεν μπορώ να τις αποδείξω, ότι υπήρχαν ευρύτερα κυκλώματα τα οποία τα πηγαίνανε στα χιτήρια με συνεργασία διαφόρων άλλων κτλ. Το βέβαιο είναι πάντως ότι είχε βανδαλιστεί σε μεγάλη έκταση. Γι' αυτό το λόγο επιχειρήσαμε την ανάταξη. Στην αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έλεγε δεν το πληρώνω, διότι σας το έχω ξαναπληρώσει και πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πίστηκαν. Το βαφτίσαμε ανάταξη, το ξαναχρηματοδότησαν, έφυγα εγώ από το Υπουργείο. Στη συνέχεια, αφού έφυγα, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έβγαλε στον αέρα τη διακήρυξη του διαγωνισμού και υπεγράφει το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του 2014. Μετά, ξέρετε ότι είχε μπει χρονοδιάγραμμα να τελειώσει μέχρι το 2016. Δεν τελείωσε. Το 2018 έχω, εδώ την έχω επίσης, έχω καταθέσει ερώτηση τότε στον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος μου λέει ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το 19 η τηλεδιοίκηση. Α, φυσικά, ξέρετε από εκεί και πέρα τι έχει συμβεί.
Όχι, και λέει ότι το 68% τέλειωσε.
Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν και τα έχει βγάλει η κυβέρνηση προς τα έξω ότι είχε ολοκληρωθεί το 30% και από το οποίο το μισό δεν παρελήφθη τελικά. Γι' αυτό υπήρχαν και όλες οι εμπλοκές που υπήρχαν με το ελεκτικό συνέδριο, με την ΕΔΕΛ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το βέβαιο είναι, για να μην σταθούμε σε αυτό, ότι και το 99% να είχε κατασκευαστεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και από εμάς, προσέξτε για να μην το πάμε εκεί, και από εμάς, το 1% δεν θα είχε κατασκευαστεί και επομένως δεν μπορούμε να επερώμαστε γι' αυτό, κανένας. Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και η παραίτηση του Υπουργού, γι' αυτό το λόγο υπήρξαν οι παραιτήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, του Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΤΡΕΝΟΣΕ. Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η σκυταλοδρομία. Και δεν είμαι και σε θέση να σας πω την αλήθεια, να απαντήσω και σε ένα, ή μάλλον να τα απαντήσω αν υπάρχουν λάθη στη τοποθέτησή σας, δεν τα ξέρω και καλά. Ξέρω να πω όμως το εξής απλό πράγμα που λέει ο κόσμος. Ο κόσμος λέει ότι οι άριστοι που ήρθανε μετά την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι άλλοι δεν τα ξέρανε καλά τα θέματα, ο Πρωθυπουργός που είναι εξυγχρονιστής, που έχει την αποδοχή του κόσμου, των επενδυτών και όλο αυτό το πράγμα, που εν πάση περιπτώσει σε κάποια πράγματα δεν θα πω κι εγώ ότι δεν πήγε καλά. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον των επενδύσεων, 4 χρόνια δεν τελείωσε. Και εκεί που, που δεν τελείωσε, 1% λέτε εσείς, εγώ λέω 30.
Δεν είπα ένα, δεν είπα, είπα ότι λέω, και ένα, ένα να μην
ένα, σωστό, ναι. το κατάλαβα και ολοκληρώνω. Έρχεται λοιπόν και βάζετε διοικήσεις οι οποίες δεν ελέγχουν, μείωση προσωπικού από ό,τι λένε αυτοί που κάνουν καλύτερη δουλειά από μένα στο ρεπορτάζ. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το γεγονός. Και ο Πρωθυπουργός, ενώ την πρώτη μέρα μίλησε για ανθρώπινο λάθος, διολυστήσαμε και βλέπουμε και την δημοσκόπηση σε αυτή τη λογική, ότι δεν είναι μόνο το ανθρώπινο λάθος, είναι και ευθύνες.
Από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις συνολικές ευθύνες. Άλλωστε, γιατί παραιτήθηκε ο Υπουργός, γιατί παραιτήθηκαν οι άλλοι, αν δεν υπήρχαν ευρύτερες ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Το ζήτημα είναι να το σκεφτούμε γενικότερα. Εδώ η κυβέρνηση έχει κάνει μια προσπάθεια σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν εκεί οι δημοσκοπήσεις οι οποίες υπήρχαν. Αυτή την ώρα όμως είναι βέβαιο ότι έχει γίνει ένα λάθος το οποίο συζητείται, ευλόγω συζητείται, χαρακτηρίζει το δημόσιο διάλογο όλες τις τελευταίες μέρες και επηρεάζει την κοινή γνώμη. Η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να κρύψει αυτό το λάθος. Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, ο κόσμος θα τοποθετηθεί προφανώς ποιος με τα θετικά του και με τα λάθη του είναι αξιότερος να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Των πραγμάτων. Αυτό είναι το ερώτημα όλων των εκλογών. Αλλά στην παρούσα φάση για μας το κυρίαρχο είναι όχι να υπενθυμίζουμε τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει, αλλά να σκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε και στο επίπεδο της κάθαρσης και στο επίπεδο της ανάταξης της κατάστασης.
Δέχομαι πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι το περί διαχρονικών ευθυνών, το όλοι φταίμε δηλαδή, είναι ο τρόπος για να μην φταίει κανείς. Ότι είναι ο τρόπος για να υπάρξει διάχυση ευθύνης και να μην αναλάβει κατ' ουσίαν η κυβέρνηση την ευθύνη που της αναλογεί. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ποτέ δεν είδε σε αυτά τα 4 χρόνια ο αρμόδιος υπουργός τους εργαζομένους, οι οποίοι φαίνεται ότι πολλά από τα προβλήματα της ασφάλειας τα είχαν επισημάνει. Αξίζει να πω ότι και οι εισαγγελικές αρχές έστειλαν στο καλάθι των αχρήστων μηνυτήριες αναφορές των εργαζομένων που επεσήμεναν τα προβλήματα της ασφάλειας. Και το δεύτερο, γιατί είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο παραιτηθής υπουργός, ο Κώστας Καραμαλής στη Βουλή, απευθυνόμενος προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι ντροπή τους να επισημαίνουν τα θέματα της ασφάλειας και ότι ο ίδιος εγγυάται την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Δεν είχε γνώση ή μας παραπλανούσε. Ή έχει βάση αυτό που είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δηλαδή δεν μπορεί ένας υπουργός να παραδεχθεί ότι έχει πρόβλημα ασφάλειας ο σιδηρόδρομος.
Σε όλα αυτά τα υποερωτήματα που θέτεται, κύριε Χατζηνικολάου, και τα οποία τα θέτετε εύλογα, υπάρχει νομίζω μία ενιαία απάντηση που τα καλύπτει. Η απάντηση είναι ότι ο αρμόδιος υπουργός παραιτήθηκε, παραιτήθηκαν και οι δύο άλλοι, στον ΟΣΕ και στην ΤΡΕΝΟΣΕ, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους. Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες. Από την άλλη πλευρά, για να μην αδικώ τον άνθρωπο, και θα μου επιτρέψετε να το πω τελείως ανθρώπινα αυτό, και για να μην παριστάνω εγώ ότι είμαι ο κύριος αλάθητος και οι υπόλοιποι είναι κατώτεροι από μένα, θέλω να σας πω ότι ο ίδιος άνθρωπος έκανε προσπάθειες και ξεκίνησε η γραμμή γιου του μετρό. Στις 31 του μηνός είναι η προθεσμία για να κατατεθούν οι προσφορές για το βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης που για χρόνια σέρνεται κλπ. Δυστυχώς εδώ έγινε λάθος. Έγιναν προσπάθειες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Έγιναν περισσότεροι διορισμοί στον ΟΣΕ από ό,τι έγιναν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Έγιναν κάποιες προσπάθειες ανάταξης του προβλήματος. Είναι προφανές ότι δεν είναι αρκετές. Δεν ήταν αρκετές. Τελεία. Τελεία. Δεν πάω να δικαιολογηθώ, δεν πάω να κρύψω κάτι.
Με ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα επιστρέφουμε στη συνέντευξη με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Κύριε Υπουργέ, πριν περάσουμε στα πολιτικά, αν ναι. το λέω καλά, είδαμε χθες τη δημοσκόπηση κάτι που έχει δυστυχώς ένα ενδιαφέρον. Ότι δημιουργείται μια ανασφάλεια στους πολίτες από το ατύχημα αυτό και ευρύτερα για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Άκουσα τις προάλλες ότι υπάρχουν, ας πούμε, παράπονα ή αιτήματα μάλλον από τους συνδικαλιστές στην πολιτική αεροπορία ότι χρειάζονται λεγκτές. Αν έχετε γνώση, επειδή έχετε χρηματίσει εκεί, δεν πρέπει να το δούμε πιο συνολικά το θέμα της ασφάλειας στα δημόσια μέσα μεταφοράς?
Δεν νομίζω ότι τίποτα είναι συγκρίσιμο από όλες τις απόψεις και ποτέ δεν ήταν στις δημόσιες μεταφορές συνολικά με τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ ήταν το πιο προβληματικό κομμάτι του συστήματος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όποιος έχει την ευθύνη δεν πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, αυτό που σε παραπλανά πολλές φορές τα Υπουργεία και ειδικά σε αυτό το Υπουργείο είναι τα οικονομικά προβλήματα, τα αιτήματα των κοινωνικών ομάδων, αυτοί που είναι πιεστικά έξω από το γραφείο σου και ζητάνε το ένα ή το άλλο, και καμιά φορά υποτιμάς αυτό το πολύ σοβαρό, το σοβαρότερο από όλα τα ζητήματα, που είναι το ζήτημα της ασφάλειας και των πιθανών ατυχημάτων ή δυστυχημάτων.
Το θεωρείς αυτονόητο.
Γιατί ναι, δεν το εξετάζεις όσο ενδεχομένως θα έπρεπε. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους.
Τώρα, ρωτούν εδώ αρκετοί φίλοι αν αυτή η πώληση στους Ιταλούς με τίμημα μόλις 45 εκατομμυρίων, όταν μάλιστα ανελάμβανε υποχρέωση η πολιτεία να δίνει και 50 εκατομμύρια το χρόνο για τις λεγόμενες άγονες γραμμές, άγονη γραμμή τώρα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, αν αυτή ήταν μια καλή κίνηση, μια λανθασμένη κίνηση, και γενικά πώς τοποθετήστε απέναντι στο γεγονός ότι η δραστηριότητα, η συνολική δραστηριότητα των σιδηροδρόμων έσπασε σε πολλά κομμάτια.
Το ότι έσπασε σε πολλά κομμάτια το ακούω και το ξανακούω, πραγματικά διαρωτώ, ο ακροατής να το θέτει έχει κάθε δικαίωμα φυσικά. Αλλά αν το θέτουν συνάδελφοι, βουλευτές κτλ., αυτό με εκπλήσει, διότι αυτό είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε όλη την Ευρώπη έχει σπάσει. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχει νομοθεσία ευρωπαϊκή που το επιβάλλει.
Δεν ήταν ελληνική απόφαση λοιπόν αυτό.
Ακολουθήσαμε το μοντέλο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου χώρου για τους σιδηροδρόμους, να το πω ακριβέστερα. Τώρα, σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση, θα μιλήσω τελείως ανοιχτά και ελπίζω χωρίς πολιτικάντικο λόγο. Είχε τεθεί το θέμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Τρενοσέ ήταν ζημιογόνος, ήταν 340 εκατομμύρια τα έξοδα της και λιγότερο από 100 τα έσοδα. Επί Θανάση Ζηλιασκόπουλου τότε έγινε μια προσπάθεια, ήμουν εγώ ένα χρόνο, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης άλλο ένα χρόνο, και πριν είχε ξεκινήσει, για να αναταχθεί η Τρενοσέ. Έγινε οριακά κερδοφόρα, έγινε μια προσπάθεια που ήταν άγωνη, ο πρώτος διαγωνισμός, είχαν εκφράσει ένα καταρχήν ενδιαφέρον οι Κινέζοι για το εμπορευματικό όμως κομμάτι, οι Ρώσοι που δεν αντιλαμβανόταν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα των σιδηροδρόμων, κάποιοι Ρουμάνοι που δεν ήταν αξιόπιστοι, βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε απέναντι, ήταν απέναντι σε αυτό το διαγωνισμό, μετά επέμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλαξε άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα επιτίθεται στην ιδιωτικοποίηση, εκείνη την έκανα. Έλεγαν επειδή η Τρόικα το είχε υπολογίσει από το 10-11 στα 300 εκατομμύρια τα έσοδα, κατά την άποψή μου ανοήτως...
Θυμούμε ότι επί κυβέρνησης Σαμαρά η συζήτηση που γινόταν ήταν για ένα τίμημα 300 εκατομμύριων ευρώ. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ασκούσε κριτική τότε ότι είναι χαμηλά.
Δεν ήταν επί κυβέρνηση Σαμαρά. Τότε δεν το είχε πει ο Σαμαράς. Το έλεγε η Τρόικα και το είχε βάλει μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ τότε να το, ως έσοδο προϋπολογιζόμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας ασκούσε κριτική και έλεγε πώς είναι δυνατόν να το πουλήσετε 300 εκατομμύρια. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν περίμενα. Θέλω να είμαι σαφής ότι θα μπορούσε να πουληθεί 300 εκατομμύρια, γιατί δεν έχει τα οικονομικά στοιχεία που δικαιολογούν μια τέτοια πώληση. Εν πάση περιπτώσει, αποδείχτηκε, πουλήθηκε τελικά μετά από συζήτηση Τσίπρα και του Ιταλού Πρωθυπουργού τότε στους Ιταλούς με 45 εκατομμύρια. Θα περίμενα λοιπόν από εκείνη την πλευρά που προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση να έχει μια πιο συγκρατημένη και αξιοπρεπή πολιτικός στάση. Τα 50 εκατομμύρια που δίνονται δινόντουσαν και με την κρατική τρένοσε πρωτήτερα για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και τις άγονες γραμμές, εν πάση περιπτώσει, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος, είχαν προκύψει ήδη από το 10 ή το 11 με μια μελέτη που είχε συνταχθεί και το ποσό συνεχίστηκε και στη συνέχεια στο ίδιο επίπεδο. Εκείνο που θα περίμενα από τους Ιταλούς είναι να κινηθούν καλύτερα και πιο ζεστά, πώς να σας πω, για το θέμα της ιδιωτικοποίησης. Επισημαίνω όμως ότι οι σταθμάρχες, οι προϊστάμενοι, η τηλεδιοίκηση, όλα αυτά
είναι κρατικά.
Είναι του δημοσίου.
Οι Ιταλοί τίποτα δεν έκαναν, έτσι. Δεν έφεραν ούτε τρένα, δεν έχουν φέρει.
Κοιτάξτε, κάναν κάποια λίγα.
Κάποια τρένα που ήρθαν από την Ελβετία, ακούμε και διαβάζουμε ότι είναι άθλια.
Φέραν αυτά τα ασημένια βέλη, εν πάση περιπτώσει.
Τα οποία είναι
παλιά.
Η Ελβετία τα έχει αποσύρει αυτά.
Είναι παλιά τρένα, έκαναν κάποια αναβάθμιση στο σέρβις κτλ. Αλλά ξαναλέω, αν συγκρίνει κανείς, ας πούμε, την ιδιωτικοποίηση που είχε γίνει τη σύμβαση παραχώρηση στα περιφερειακά αεροδρόμια, που και τώρα πρέπει να δούμε διάφορα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η εικόνα, ας πούμε, του περιφερειακού αεροδρομίου της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου, ποια είναι τώρα και ποια ήταν πριν γίνει η σύμβαση παραχώρησης, προφανώς είναι η μέρα με τη νύχτα. Αυτό στην Τρενοσέ με τους Ιταλούς δεν συνέβη. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είχαμε το κέρδος ότι απαλλαγήκαμε από αυτά τα 700 εκατομμύρια, πράγματι το επισημαίνω και εγώ, και αυτό ήταν βήμα μπροστά. Αυτό όμως που ενδιαφέρει αυτή την ώρα τον κόσμο είναι δύο πράγματα. Είναι πρώτον το θέμα της ασφάλειας, για το οποίο συζητήσαμε, και δεν είναι τώρα πρώτη φορά. Στο Άδενδρο το 2017 είχαμε πάλι 3 νεκρούς και 10 τραυματίες.
Τέσσερις νεκρούς.
Ναι. Δεν έγινε η αντίστοιχη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι ήταν λιγότεροι νεκροί, αλλά ήταν εξίσου νεκροί και εξίσου άνθρωποι. Και θα περίμενα μια ευαισθητοποίηση όλων μας μεγαλύτερη σε αυτή τη φάση. Και το δεύτερο, το οποίο προκύπτει και από τις συνομιλίες των διαφόρων υπαλλήλων του ΟΣΕ, είναι ένα ζήτημα κουλτούρας. Ένα ζήτημα αντίληψης. Δεν είναι σύγχρονη οργάνωση αυτό το πράγμα. Και εκεί δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε επίσης. Άρα είναι ασφάλεια ένα, διοικητική κουλτούρα δύο.
Να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τη χθεσινή δημοσκόπηση, συνδεόμενη με το θέμα. Βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από την πτώση της δημοτικότητας του Πρωθυπουργού, ρωτήσαμε και τον κύριο Κλαμάνη πριν, να κινείται για πρώτη φορά, κύριε Χατζηδάκη, στη ζώνη, δημοσκοπικά εννοώ, του 30%. Αυτή η εικόνα, η σημερινή.
Για πρώτη φορά επί Μητσοτάκη, γιατί επί έχει Μητσοτάκη φτάσει και πολύ πιο χαμηλά στο παρελθόν.
19 επί Σαμαρά.
Ναι.
Αυτή η εικόνα όπως σήμερα προκύπτει από δημοσκόπηση με αυτή την ένσταση περί του χρόνου της, δεν δυσκολεύει έτσι περαιτέρω το στόχο σας που είναι αυτοδυναμία?
Κύριε Δηλατόλα,
φανάρι δηλαδή για μένα, αλλά
ας υποθέσουμε ότι τώρα μας παρακολουθεί κάποιος συγγενής θύματος ή κάποιος φίλος θύματος και ακούει αυτή τη συζήτηση, αλλά και να μην μας παρακολουθεί. Εγώ έχω την υποχρέωση να πω ότι η κυβέρνηση, πέρα από τις δημοσκοπήσεις και πριν από τις δημοσκοπήσεις, πρωτίστως πρέπει να κοιτάξει να υπάρξει κάθαρση και να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος εμπιστοσύνης στο σιδηρόδρομο που έχει προκύψει. Αυτό είναι που πρωτίστως πρέπει να κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε και θα έρθουν στη συνέχεια.
Τι γίνεται με Καραμανλή και υποψηφιότητα? Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Θα είναι υποψήφιος ή όχι?
Παρετήθηκε. Πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Είναι προς τιμήν του. Δεν είναι σύνηθες στα ελληνικά πολιτικά δρόμενα. Από εκεί και πέρα έχει τοποθετηθεί η κυβέρνηση. Εγώ, ξέρετε, είμαι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην Αγγλία, εάν βγαίνει ένας υπουργός και λέει τα δικά του, θεωρείται ότι την ίδια στιγμή πρέπει να υποβάλει την παραίτησή του. Εδώ δεν θεωρείται, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ μένω πιστός σε αυτή τη γραμμή. Υπάρχει τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και είναι θέμα το οποίο πρωτίστως θα το κρίνει ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής και οι πολίτες των Σερών τελικά. Βλέπω επίσης, θέλω να πω, γιατί αυτή την παρατήρηση πρέπει να την κάνω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει αυτό το θέμα και νομίζω και ο ίδιος ο κύριος Παπάς, ο οποίος έχει καταδίκη από δικαστήριο και θεωρεί ότι αυτό πρέπει να το προσπεράσει και δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ας μην κρίνουμε με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο amigo, hacemos todo despacito. Tener artes, amores tristes, a donde lo llevo, señor. Por favor, al hotel Zona Rosa. No sé aquí lo que hago, señor. Corri. Να αλλάξουμε θέμα, Αντώνη.
Βέβαια. Να πάμε στα καθήλυν λίγο.
Ναι, έλα. Ξεκίνα εσύ.
Έχω μηνύματα εδώ, κάποια δεν λέω ότι είναι.
Γιατί
τα περισσότερα.
Υπάρχει, εκτός από τα συνταξιοδοτικά, στα οποία φαντάζομαι θα μπεις τώρα,
ναι.
Πρέπει να δούμε και το θέμα του κατώτατου μισθού που είναι μπροστά.
Βεβαίως. Μια όμως που το άρχισα για τα συνταξιοδοτικά. Ακούω κάποιες γκρίνιες ότι οι συντάξεις καινούριες που βγαίνουν με το ένα σύστημα έχουν πολλά λάθη στους υπολογισμούς. Είδαμε και δηλώσεις διαφόρων. Τι γίνεται εδώ, θα διορθωθεί? Μπορεί να είναι εύλογο να γίνονται κάποια λάθη σε ένα νέο σύστημα, αλλά ο άλλος θα περιμένει μια σύνταξη και να πάρει περισσότερο. Δεν ξέρω, μάλλον προς τα πάνω δεν έγινε λάθη, μάλλον προς τα κάτω έγιναν.
Χρησιμοποιούμε ένα νέο σύστημα, τις συντάξεις fast track και την αυτοματοποίηση. Έχουμε πει από την αρχή ότι σε μικρή κλίμακα μπορεί να γίνονται μικρά λάθη, αλλά τα λάθη αυτά διορθώνονται. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι δικηγόρους, λογιστές, οποιουσδήποτε, να τους πληρώνουν για να βοηθάνε να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Διορθώνονται σχεδόν πάντοτε από τις ίδιες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Αλλά από εκεί και πέρα και μια απλή επαφή με τις υπηρεσίες βοηθάει να αντιμετωπιστούν, επαναλαμβάνω, αυτά τα μικρής κλίμακας ποσοστιαία λίγα λάθη. Από εκεί και πέρα θέλω να επισημάνω ότι διατηρούμε τους ρυθμούς που είχαμε και τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή μεσοσταθμικά, υπογραμμίζω το μεσοσταθμικά, οι κύριες συντάξεις εκδίδονται πλέον σε 60 μέρες στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία εκδίδονται σε 74 μέρες. Υπογραμμίζω επίσης ότι τώρα τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, επί 80.000 περίπου επικουρικών συντάξεων για τις οποίες είχε βγει η κύρια σύνταξη, οι 40.000, αφού λύσαμε το θέμα των κυρίων, εκδόθηκαν, 43 για να είμαι ακριβής, πάνω από το 50% μέσα σε δύο μήνες. Μέσα σε δύο μήνες. Και τώρα στις 15 Μαρτίου, όπως είχαμε δεσμευθεί, οι υπόλοιποι, εκτός όσων έχουν νομικά προβλήματα, εξηγήσαμε χτες σε μια ανακοίνωση, τεχνικά ή δεν θεμελιώνουν τα ημερομίσθια που θα έπρεπε, μέχρι 15 Μαρτίου θα πάρουν αναδρομικά 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης. Δηλαδή περιμένεις ένα χρόνο, θα πάρεις 1200 ευρώ. Περιμένεις δύο χρόνια, θα πάρεις 2400. Αυτό θα συμβεί μέχρι τις 15 Μαρτίου. Να σας πω και για τον κατώτατο μισθό.
Οπωσδήποτε. Υποτίθεται ότι είναι θέμα ημερών πλέον να μάθουμε ποια θα είναι η αύξηση.
Κοιτάξτε. Τώρα που
έχετε
θα
καταλήξει.
Τώρα που θα γυρίσω στο
ακούγεται υπουργείο ένα ποσοστό της τάξης του 7,5%. Έχει βάση?
Τώρα που θα γυρίσω στο γραφείο μου και κυριολεκτό, θα καθίσω και θα γράψω την εισήγησή μου στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα την καταθέσω το απόγευμα. Για λόγους θεσμικούς.
Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Το νούμερο να μας πει.
Ναι, μόνο, μόνο.
Δεν θέλουμε λεπτομέρειες.
Τα γύρω-γύρω.
Για λόγους θεσμικούς δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι οι ανακοινώσεις, αφού γίνουν οι σχετικές ενδοκυβερνητικές διαβουλεύσεις, θα γίνουν την άλλη εβδομάδα. Υποθέτω. Κρατάω όμως μια επιφύλαξη και λόγω των γεγονότων των ημερών κτλ. Μπορώ να σας πω ότι οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις προτείνουν, επίσημα είναι τα στοιχεία πια, να πάμε από τα 713, να πάμε 735 μέχρι 750. Η ΓΕΣΕΕ ζητάει να πάμε στο 826 και έχουμε και το ΚΕΠΕ, μάλλον έχουμε μια πενταμελή επιτροπή επιστημόνων που λέει μια αύξηση 5%, δηλαδή κάτω ελαφρώς νομίζω το 750, και το ΚΕΠΕ που λέει να κινηθούμε από το 4 μέχρι το 7,5. Αυτά εγώ όλα πρέπει να λάβω υπόψη, να δω την παραγωγικότητα της χώρας, να δω τον πληθωρισμό, να δω τις ανάγκες των εργαζομένων που είναι ιδιαίτερα αυξημένες αυτή την περίοδο, τις αντοχές των επιχειρήσεων.
Αρχίστε από το τελευταίο, άμα αρχίσετε από το τελευταίο θα είναι καλύτερα.
Τις αντοχές των επιχειρήσεων επίσης, γιατί κάποιος δίνει τα λεφτά, δεν τα δίνω εγώ. Και να λύσουμε αυτή την άσκηση.
Έχω ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος επιτίθεται και στον Αντώνη και σε μένα, και μπορεί να έχει και δίκιο, γιατί όταν συγκρίνατε Καραμανλή παπά, έπρεπε να σας πούμε ότι ο παπάς δεν έχει νεκρούς πίσω του.
Ναι, αλλά υπάρχει κάποιος άλλος. Υπήρχε, λυπάμαι που το λέω, υπήρχε ο κύριος Τόσκας, ο οποίος... είχε, νομίζω,
μετά το μάτι, κρούς,
μετά το μάτι, δεν παραιτήθηκε, έφυγε αργότερα, απομακρυνόμενος ουσιαστικά, αλλά κατήλθε υποψήφιος στις εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν που έχει αυτά τα φαινόμενα.
Αυτό είναι άλλο παράδειγμα, έχει δίκιο ο Κρατής, αυτό είναι άλλο παράδειγμα όμως.
Αυτό είναι άλλο
αλλά
παράδειγμα.
Αλλά για να μην μας αδικό.
Πράγματι ήταν υποψήφιος.
Σωστό, αλλά μην μας αδικό τώρα να πω στον ακροατή, εμείς έχουμε πολλές φορές απαντήσει σε αυτό το θέμα για τον κύριο Παπά, διότι είναι έτερο κάτερο, άλλο τον άλλο.
Πάντως, τώρα που το σκέπτομαι, ό,τι και να λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ για μας ή εγώ για το ΣΥΡΙΖΑ, το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινής γνώμης τώρα σκέπτεται, κύριε Χατζηδάκη, κύριοι της κυβέρνησης, δείτε πώς θα κάνετε τη δουλειά σας. Την έχετε κάνει σε κάποιες περιπτώσεις αποτελεσματικά. Εδώ πρέπει να κινηθείτε στο επίπεδο της κάθαρσης σωστά και στο επίπεδο της απόδοσης ευθυνών από τη μια πλευρά, και από την άλλη δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα εμπιστοσύνης που έχει προκύψει αυτή την ώρα με τους σιδηροδρόμους.
Τελειώσαμε. Νίκο μου, αλλά ξέρεις, μένω με δύο κενά. Ένα είναι αν είναι μόνο σεβασμός ότι δεν μου απάντησε, αν δυσκολεύει η αυτοδυναμία, και δεύτερο, είπε ότι η θεσμική του ιδιότητα του Υπουργού δεν του επιτρέπει να πει τη γνώμη του, όπως τη λένε πολλοί βουλευτές για τον Κώστα Καραμαλή, αλλά
την είπε, ρωτάμε, την είπε τη γνώμη του για τον Κώστα Καραμαλή.
Είπε, αν θα είναι υποψήφιος, δεν είπε.
Όχι, είπε ότι μένει στην κυβερνητική θέση, ότι αυτό θα το αποφασίσει ο ίδιος.
Για τις δημοσκοπήσεις και τις εκλογές πάντως έχουμε, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, αρκετό καιρό μέχρι τις εκλογές να γίνουν πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα μας δείξουν.
Πάμε για Μάιο.
Γιατί αυτή,
πάμε για Μάιο.
Αυτή η δημοσκόπηση, σίγουρα δεν πάμε Απρίλιο πάντως.
Ναι. μετά, τον Απρίλιο, μετά τον Απρίλιο στο ημερολόγιο είναι ο Μάιος.
Συνήθως ακολουθεί.
Μια είδηση ακόμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εργασίας.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για πράγματα που είχα χειριστεί.
Και βουλευτή στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.